estudiotara gerturatu zaigu, bai, Alba Fernandez aurtengoz, lehenengo aldiz, naiz eta urte batzuk badaramatzan honek ere geurekin arratsaldeon, Alba.
Arratsaldeon.
Albarekin dakizuenez, artelan bat, gehienetan margolan bat hartuta etortzen gara, eta arren inguruan hizketan eta testu ingurua jarrita, ba, margolan horren inguruan hizketan, eta gaurkoan, ba, oso artista ezagun bat dakarkiguzu, ez da?
Bai, hombre, normalean saiatzen nahi artista ezagunak ekartzen, ba, denontzako errekonozitzeko moduko artelanak izateko, tarteka, ba, gauza raroxeagoak ere ekartzen ditut, baina, bueno, bai, gaurre denak ezagutzen dugun artista bati buruz, solastuko naiz, Vincent van Gogh buruz hain zuzen ere.
Vincent van Gogh, holandarra, bueno, herbeherarra.
Herbeherarra da, bai. 1843an jaio zen Herbeheretan. Eta gazte-gaztetatik marrazteko ohitura zuen, baina, bueno, lehenbiziko bertze gauza batzutan aritu zen, bueno. Tartine osaba batzune arte martxantea zena, eta arekin ibili zen, baina inoiz etzun aguantatu, ba, bertzen horbaten menpe lan egin behar izate hori, eta lan hori utzi, eta gero, bueno, ba, bokazio religiosoa ere izan zuen, eta misiolari bili zen. Saiatu zen, bai, saiatu zen hartzai protestante izateko prestatzen, baina, bueno, ba, etzekin latina, etzekin publiko aintzinen solasin, eta, bueno, bazkenin misiolari bidali zuten. Eta, bueno, ba, olako bokazioneak alde batera utzita, 1880an, 27 urte zitula, ba, bueno, horria erabakizun pizkote, ba, marrazket, bueno, marraztera, bai, margotzen hastia, ez? Eta hortako, ba, hori, Bruselan, ba, marrazketa eskolak hartzen hasi zen, eta, bueno, gero Belgikako hiri batzutatik pasatu zen, eta, bueno, garai hartan, bera baino lau urte gaztegoa zen anaia, Parisen bizi zen, anaia horrekin Teo, anaiakin aitza harreman estua zun, Vincentek, eta, bueno, areke konbentzituta, ba, Parisera joan zen, ba, garaiko, badakizue, ba, Paris zen artearen hiria, eta, bueno, ba, azkenin Parisera joan zen.
Eta Parisen hartuko zituen alako, ez dakit, beste kutsu batzuk edo,
bai,
ez da?
Guztiz, bai. Bai, kontua da Teo, ba, martxantea zela, heredatu zula, perak lehendik utziazun lanpostura, arte martxante lanpostua, eta, bueno, ba, Teok sartu zune, ba, hori artearen munduan, edo, garaiko artearen munduan. Eta, bueno, ari esker zautu zune, ba, impresionismoa, eta horren ondorioz, ba, Vincent van Goghen paleta argitzen joan zen. Gainera, pues, bueno, badakizuean Montmartren elkartzen zirela artista guziak, eta, bueno, ba, zautu zitun Toulouse-Lautrec, Goghen, Cézanne, bueno, ba, garaiko artistarik importantinak. Eta bertze gauza hitz importantia, gero ikusiko dugun kuadrun importantzia handia duna, da arte japoniarra ezagutu zula, orai hartan, bai, estampa japoniarrak edo deitzen direnak. Eta, bueno, ba, hasi zen kolore osagarriakin esperimentatzen, badakizue badaudela kolore batzuk elkarren artin osagarriak direnak, eta hoiekin esperimentatzen hasi zen. Erretratu psikologikoa ezagutu zuen Toulouse-Lautrec esker, eta, bueno, ba, hor murgildu zen artearen munduan, ez? Baina, bueno, ba, garai hartan absenta handitze daten zuen. Eta, bueno, bere ara, denok dakigu, ez, Vincent van Gogh arazo psikologiko handiak izan zitula,
bai.
Eta bere arazo psikologikoak eta absentak, ba, kalte handia intzioten. Eta hor dune, anaia Teok errantzion, mazagatik ez zara joaten Frantzia hegoalderan, argitasunarekin, eta jaberla saitzen zaren pizkot. Eta azkenin erabakizune Arlesera joatia. Arles da Provenzan dagone, ba, hiri aitze, bueno, ezaguna edo, eta arat joan zen. Arlesen, bueno, 1888an aiatu zen Arlesera. Eta Arlesen etxe horia izeneko ba, etxe bat alokatu zuen, Place Lamartin izeneko plaza batin dagona. Eta bueno, ba, Van Goghen intentzioa zen sortzaileentzako ez dakit komuna moduko bat sortzia etxe hortan, ez? Hortarako alokatu zun. Ja, adostua zun Gogenekin arat joan entzela, eta bueno, Gogen Arlesera joatia eta elkarrekin bizitziak eta horrek denak eragintzun denok ezagutzen dugun belarri moztuan pasarte ezaguna. Garai hartan...
Garai hartakoa da hortaz, bai. Gogenekin eta guziarekin lotua.
Bai, berez, belarria moztu zen Gogenekin aserretu zelako eta borrokan hasi zirelako eta gero, pues, ezagin nola bat ere bere errua zuritzeko edo moztuzun belarri puska, bai. Eta, bueno, horria ikusi zen argita garbi. Hor, osea, nik uste dut horren ondotik ja ingresatu zutela psikiatrikoan, eta, bai. Eta, bueno, bat estu inguru hortan, egintzun, ba, gaurre komentatuko dugun kuadroa dela, Arleseko logela edo izenekoa. Mila zortzireun eta 1988 eta 1989 artean egintzun, ez da bi urte behar izan zitulako kuadro egiteko, izan, hori da, bi urte hoien artin egintzun, hiru bertsio egin zitulako kuadro beranak.
Hori Van Goghen baitan ohikoa da, ezta?
Bai,
eta beste askorena baitan, baina Van Goghenean bereziki
bai,
kuadro baten bertsio
batzuk, bai, adibidez Eguzkiloren kuadro famatuan bertsio pila bat dago. Bazakit noiz bat egon bazarete Amsterdameko Van Gogh museoan, han ikusten dire batzuk, baina bueno, bai. Bueno, ba, kuadro honek bere logela, osea, Arlesen zun etxe horian zun logela irudikatzen du, eta erraten dute bere lehenbiziko logela propioa izan zela, ordura arte inoiz ez zula logela propiorik izana. Anaiari idatzitako, bueno, kontua da anaia teokin errandizuete kriston harremane estua zula, eta eskutitze pila bat idazten zizkieten elkarri, bai, arte pistolarra ez guara jartano gainik bola dantzagon, eta, bueno, ba, eskutitzo jeri esker, ba, jakin alizan dugu, ba, bango gen gauza pila bat, ez, ona da hori, ba.
Azkenen hortik bai. Dokumentatu alizaten da, ze garaian bertan pentsatzen bai. Du bango keketzuela gaur egun duen entzutaren ispirik ere izan.
Bueno, ba. Badak izue, ez gainera hiltzen pobre eta
bai.
Uste dute bere bizian, ba, egin zituen kuadro guzien artin bakarra salduzula, imaginatu.
Ala esaten da, bai.
Ala erraten da, bai. Bueno, orduan anaiari idatzitako eskutitz batin azaldu zion, ba, logelan zegon lasaitasuna islatu nahi zula kolorin bidez, ez? Hormak lila kolorez. Lurra, bueno, versionin arabera horreldatzen da, gorrizta berdia, bai, aulkiak horiak, manjire berdik, manta gorrilla, maia laranja, bueno, claro, gu pentsatzen dugu lasaitasuna eta kolore hoiekin, ba, lasaitasun handirik etzai gotartzen, baina, bueno, bere lasaitasun kontzeptua izan entzen, ez? Eta, bueno, argita garbi dago kolorin erabileran eta formanan, eta, ba, Japoniako estampen eragin hori dagola, ez? Ikusiko dugu, gainera, Japoniako estampak eragin handi izan zutela, ez bakarrik lan hontan, bertze lan batzutan badu bertze bat Arleseko kafe baten gaueko barne eszena batena, eta hor, Japoniako estampen eragina da ikaragarria. Eta gero bertze artista batzuntzat ere aitz importantia izan zen, adibiz, orain burura etortzen zait, Matisek ere handitzera bilizula estampa japoniarren eragina, beraz ikusiko dugu, bagarai hartan ja artea globalizatzen hasi zela.
Hori da, ezta?
Eta karo, ba, kanpoko eraginak Europako tradizioakin nasten hasi zirela, ez? Bueno, ba, kuadroan ikusten dire biate. Eskuinekuk eskaileretara ematen zun, eta ezkerrekuk gonbidatun logelara, ez? Gogen entzat prestatu, ze, karo, berak, pentsatzen zun, bueno,
Gogen etortzeko, eta...
Bai, bai, eta gainera gero joan zen, Bai, eta orduan, ezkerrekoa zen, Gogenen logelara da ematen zun atia. Gero badago leio bat, plazara ematen zuna, eta... kuadroa intzinen baldin baduzue, mantaz, baldin baduzue, gero begituko duzue.
Beti bezala esaten duguna, bai. Sartu sarean eta begiratu Arleseko logela.
7.000 irudi aurkituko duzue horren ingurukuk. Ba, perspektibaz dago bat ere ongi landua, ez? Zuzena izan beharrin trapezio itxura hartzen du, ez? Eta adibidez, guatzia, hobea, ez dago paretan paralelua, bai? Gero lurrak ere forma arrero hartzen du eta perspektiba egiten du ies puntu batera, ez?
Bai, badauka alako zera bat, ez? Bai. Zola erdikunera eramaten
bai,
zaitu begiratu orduko edo.
Eta adibidez, atin gibeleko, oza, atin barkatu, oean burualdea ez nola da, kontrako partia?
Oinalde.
Oinaldea, bai, hori da. Oinaldik estaltzen du Gogenen logelako sarrera, fiskot, bai. Behin ikusen unain dela urte pila bat, Ladosen dokumental bat, kuadro horri buruzkoa, bilatzen egon naiz, baina ez dut aurkitu, eta kontatzen zuen nola hori perspektibana, eta hori. Eta bueno, horrek esker ikusten dugu, ba, perspektibari buruzko ideia propioak zitula, ez nola bat errateko. Gero hormetan, kuadro batzuk daude. Bertsionea zein den, kuadroak aldatzen joan ziren. Baina, bueno, uste dut lehenbiziko bertsionin seguru bere autoerretratu bat agertzen da, tartin. Eta gero bertze lagun batzun erretratuk ere badaude, ez? Ba, horman agertzen diren kuadroitan. Kolorik, ba, lehen nahi patu dizuen bezala, ikaragarri bizilak dire, ez? Puru-puruak, ez dute bat ere nabardurarik edo matizik edo, eta ez dute itzalik, bai, horire Japoniako estampen eraginez, ez? Eta gainera erabiltzen zituen kolore osagarriak, lehen nahi patu dizuten kolore osagarrian teoriakin, eta bueno, ikusten da kuadro guetan, bueno, beti ez dugu aipatu, baina Van Gogh beti ikasten da postimpresionismoan, ez? Edo impresionismo ondorengo arte estilo horren barrenin, ez? Ja, impresionismoa gainditu eta ja bertze gauza batzuk.
Beste gauza batzutera.
Bai, eta postimpresionismoaren ezaugarrik aitzongi islatzen du, baina gainera gero ba Matisek eta Iturrino izeneko artista euskaldun batek eta bertze batzuk egin zuten arte fobista edo bai, basatia ja nola bat iragartzen ditu, ez? Ba hori kolore hoieri esker eta eta bueno, gero ikusten da irudi guztia, pues oeak, aulkiak, mailak denak dutela marra beltza izkinan.
Bai, oso markatuak bai, daude guztiak, ezta? Bai. Aldamenean daukate alako bai. Grafiteroek powerline deitzen bai. Dioten horrelo hori.
Bai, hori da. Bai, eta bueno, horrek efektu dramatikoa, ez, areagotzen du, eta, bueno.
Ematen du nolabait ere aulkiak eta oia eta flotatzen ariko balira, bezala, ez da, gelan bertan, eta irrealitate sentsazio bat ematen dugu, erantxe ikusten ari gara biok hemen, eta kuadroako kerrak, alako, ez, gauza berezia da.
Bai, gerora, bueno, errandizuet hiru bertsion egin zitula, ez, lehenbizikoa izan zen etxera aletu zelikan, uste dut lehenbiziko bertsione hori okerrezpanago Amsterdamen dagola, bigarrena Chicagoko Art Instituten eta hirugarrena Pariseko Dorse Museoan. Eta, bueno, gutxi aldatu zituen, bertsionik elkarren artin. Bino hori, ba, zekitzaran man, nu? Horri buruz. Hau dena, kontatzen nahi nintzen zerbait edarako, baina, bueno, ez, ba, kontua da, ba, hori, nahiko kuriosoa dela. Ah, bai, bertsionik egin zitula, bueno, lehenbizikoa izan zen ondatu zelako, ez dakitu, Walden batekin edo, eta ja, psikiatrikuntze gola egintzun bigarren eta hirugarren bertsionia. Uste du, lehenbiziko bilek gainera nahiari bidali zizkiola, eta hirugarren egintzun formatu txikisegun ama eta arreba bati bidaltzeko. Eta hirugarren bertsionin, edo, bueno, ja, psikiatrikuntze gola egintzun bertsionoitako batin, erraten zuten baia ikusten zela, ez medikuk eta ikusten zutela margotzen zuen modungatik, ba bere gaixotasune mentala, ba, bueno, haitze garatua zegoela
hori da.
Bai, eta zuk erraten duzun perspektiba, eta gauzak hori flotatzen egotina, eta gerora egin zitun bertze kuadro batzuk, kanpo paisaia batzutan, ikusten dira olako bukle edo espiral batzuk, eta bueno, horrek ere argi
erraten. Horrek ere egiten du, ez?
Bai, epatu, hemen komentatu ginen muntzen oiua, ez?
Bai, dardintzu, ez? Bai, badute antzak, puntu bat edo.
Bai.
Batak eta besteak. Hor, kopiak edo behintzat bertsio diferenteak egitearen arrazoia zertzen, askotan bata galdu egiten zitzaiolako beste bat oparitu egiten zuelako.
Bai, bueno, lehenbizu edo hori Uoldikin ba hori kaltik izan zitzulako, o bueno, pizkoton datu zelako edo horregatik egintzun bigarrena eta hirugarrena ja ama eta arrebari bidaltzeko, ez? Ba, nola patxera zelako modu bat gaur egun WhatsApp-ez argazkiak bidaltzen ditugun bezala, ba garai hartan kuadroak
bidaltzen ziren, bai.
Olakoa da nere Arleseko logela, ez?
Hauri izan bere ezagik hortarako margotzen zuen askotan alako gauzak egiteko, ze besan duguna, ez? Eskuadro bat saldu bazuen bere bizitzan,
bai.
Zerbaitetik bizi beharko zuen,
bai,
Vincentek.
Bai, nahiari esker batez ere.
Anaia zen beren mezena, esan dezala.
Bai, anaiak beti animatu zuen handitz, margotzera, baino arrakasta etzun bat ere izan. Gaur egun nengo ikuspegitik erraten dugu, nola, etzun arrakastarik izan, ez? Baina
hortxe, bere garaian inkomprenditua izan zen hauetak bat.
Hau da, bai, artista inkomprendituan nik uste dut ikonoa, ez? Nola patxarrateko.
Eta bera, 21. mendean talde bat bere belarriari eskainita dago, da?
Bai.
zoritxarrez esango dugu
agian. Zoritxarrez, bai.
Balba, hori esek, ez da? Bai. Arlesko logelaren inguruan, Vincent van Goghen inguruan kontatzeko, zentunak, ez dakit beste zer aipatzeko gelditzen zaizu. Nahiko aipatu ditugu.
Bai, aipatu ditugu kontuk, eta, bueno, beti erraten dizuen bezala, ba, gogua baldin moduzu egeiko jakiteko, ba, gizu esarean kuskuseatu, liburu pila bat dago, van Goghi buruz, pelikularen bat ere bai, eta...
Bai, hombre, nahiko famatua da, bera, ez da? Hau bera kuadra honun dago, ze...
Bueno, erran dizuete, bertsio bat Amsterdamen, Amsterdameko Van Gogh Museoan, bertze bat Chicagoko Art Instituten, eta hirugarrena Parisko Dorse Museoan. Beraz, hiru aukera.
Badaude aukerak etxetik gertuxeago edo urruntxeago, kuadro hau bertatik bertara ikusteko. Balba, eskerrik asko, ez dizu jarriko Van Goghen belarriaren taldea agurtzeko, portzik esarbe.
Urrengor arte.
Ondo izan.
Berdin. Berdin.